Што пропуштивте утринава?
Добро утро, уште едно подсетување за времето денеска по петти пат.
Утринска времеска.
Топло ќе биде. Над 40 степени, портокалова фаза, внимателно кога излегуваш надвор, не излегувај непотребно. Постојат многу желби, многу луѓе сакаат да се откажат од цигарите.
Добра.
Најчесто тоа се прави или наеднаш откажуваш се, или си ги смалуваш дозите, па стануваш нервозен, па 3 месеци не пушиш, па пак ќе пропушиш и тоа така се врти до недоглед.
Тоа ти исто како слабењето.
Да, јојо, ефект, буквално.
Да.
Од минатата недела во Нов Зеланд, еден од мобилните оператори нуди нова услуга.
А тоа е?
Тоа е персонализирана порака која што би требало да ти помогне да се откажеш од пушење.
Ти стасува како SMS порака,
да,
или?
Да, да. Значи, Универзитетот во Окланд работи на некоја клиничка студија за тоа како директна мотивација влијае врз откажувањето од пушењето и се споиле со телеком оператор во Нов Зеланд и на сите оние кои што сакаат да учествуваат во програмата. Неколку пати во текот на денот телеком операторов им праќа персонализирана порака. Од типот, на пример, Зорке, денеска издржа без цигара. Издржи уште 2 сати, денов е готов.
Аха, или драг тик так, ти честитаме на изборот да ги оставиш цигарите,
не,
пример.
Тик так не пуши, така да.
Добро да е правам општо мове.
Ама да, нешто во тој стил.
Ау, буквалист. Добра.
Тик так и Зорка, добро утро. Верувам во карма, ова што се случува утринава, кармички не ми се допаѓа, како да има некои знаци дека треба да се направи некоја пауза. Тргни да зборуваш, ќе те прекинат. Тргни да зборуваш, ќе те прекинат. Тргни да зборуваш, ќе те прекинат. Зорке, дали го памтиш Теди?
Кој?
Теди.
Кој Теди?
Теди беше едно мечо што живееше во Скопската зоолошка градина, односно, извини, во Штипската зоолошка градина.
Ето, зашто не го памтам.
И некаде во ноември 2020 година најде дом во паркот на танцувачки мечки во Бугарија.
Не.
Беше мечево тука во Штип депресивно, мислам, и ја би бил депресивен реално мечка у Штип, шобар. Тамо, да. И,
без коментар сум.
Го тргнале, го однеле во Бугарија, во паркот на мечките и
добра.
Таму мечево препородено. И нашиве портали вчера извадија наслов од типот мечето, чекай како беше само точно да него парафразирам. Вели вака, мечето Теди доживеа реинкарнација откако се исели од Македонија.
Мисля, ова не е само за мечата, ја не знам кој не доживеа реинкарнација кога се исели од Македонија.
Тоа беше истиот и мојот коментар на социјалните мрежи. Викам, сите што се исели од Македонија добија реинкарнација, луѓе, што е ова чудно што мечево толку ви фати око дека е реинкарнирано.
Веројатно било многу вака видливо. Многу впечатливо.
Па, најверојатно, така да, што е тука е. Во секој случај, му посакуваме убав помин на мечот Теди кај нас во соседство. Се надевам, не му задирале во тоа, од каде доаѓа, на кој јазик урла и се дере.
Па не знам, искрено, не знам, тоа ќе треба по некој документ, ја се расчепка, а не сум расположена утринава за чепкање во ничии документи, така што јас се надам само дека ќе има долг и среќен живот. Тоа е барем она кое што ние не успеавме да му го овозможиме, а на друго место ќе го ужива. Баш ми е драго.
Вчера се играше фудбал во групата
Е. Уште играе фудбал?
Да,
ја
Германија.
Ја Македонија која заврши готово, заврши светско дом.
Германија, Унгарија игра 2-2, Португалија, Франција игра 2-2.
Значи, да. Тој што играше 3+.
А Шведска, Полска заврши 3-2, Словачка, Шпанија 0-5. Така да тие резултати кои што останува сега да се игра денеска, па не, 16-тина финалет. 27 јуни играат Белгија, Португалија, 26 јуни играат Италија, Австрија, 28 јуни Франција, Швајцарија, на 28 јуни исто така играат и Хрватска и Шпанија, потоа се Шведска, Украина, Англија, Германија, Холандија, Чешка република и Велс и Данска на 26 јуни, па од овие репрезентации ќе ги бараме најдобрите 8 во Европа. Па што е тука е?
ништо. За оние љубители на фудбалот и понатаму има што да се гледа, за оние кои што едноставно сакаат да уживаат во друштво, не ги интересира баш фудбалот, и за нив има што да се гледа, но внимавајте каде, како и дали сте доволно заштитени кога се движите надвор. Оваа недела повторувам пеколни температури, а има тенденција да продолжат таквите температури и понатаму.
Добро утро, Сузана на телефон во обиди да закажуе роденден, ама Сузана, треба посо време да се јавуваш, вака од денеска за утре не оди работата.
Да, добро, кажете ми по протокол од понеделник за во петок, од вторник за наредниот вторник,
не.
И така, за понеделник.
Слушај, со вакви протоколи одма да те земат у некое министерство, како ги извади секоја чест?
Кажи, па не бев дула, да бе, јас во председателство на синдикаци, знам како одат тие работи.
Опа. Ти за тоа знаеш и без проблем прифати тие услови, да.
Чекај сега вака, јавно ќе кажам, овчо синдикално сирење у замена за термин за роденден за утре.
Ау, ја сакам овчо. Ќе смениме одма.
Знаете што? Јас сум од Прилеп, меѓутоа работам во образование, така да можам да се потрудам да ви најдам овчо сирење.
Готово, продадено. Продадено.
Денеска сите напори ќе ги вложам.
Леле, нема пубаво од овчо сирење синдикално.
Нема, значи, нема. Од синдикалните работи...
Синдикално.
Да, без оглед дали е образовен синдикат, оној синдикат на новинари, синдикат на полиција, значи, овчото сирење е максималното достигнување на синдикалните организации во Македонија.
Ма порасната сум со такво сирење.
Абсолютно, така било и во социализмот, така е и сега. Со тоа што работникот е задоволен, си го плаќа сирењето на рати, а синдикатот е задоволен, си ја добива провизијата, нели така функционира?
Ете, и волкот,
сити овците на број. Стој на линија, ќе земеме податоци за 2-3 минути. Чекај, не мрдај никаде.
Убавиот збор железни врати отвора.
Не е веќе зоро оној ретрограден Меркур, сега е која фаза од...
Ретрограден Јупитер беше сега.
Остава последици по љубовниот живот.
Како не остава последици, ти глед само што се случува, малце отвори портали, одма ќе видиш овој со овој раскинал, се препуцаваат преку статуси.
Денеска најново е на Facebook, Трајко објавил дека раскинува со Ленка, а Ленка 2 часа подоцна објаснува контрааргументи дека всушност таа раскинала, мислам, што стана ова.
Не. Тука се гре. Значи, прво излегува осамнува веста на некој портал, па друг портал ја превзима веста од другиот портал, па трет портал, и од кога 3-4-5 души ќе го прочитаат тоа, значи пази, тоа се портали кои што никој не ги чита. Меѓутоа, откако тоа нели се ќе се превземат еден од друг, стасува демант.
Добре.
На Facebook профилот на самиот корисник, односно на самиот учесник во врската, па од таму следува втора статија. Тој го демантираше дека тој прв раскинал, не му скинале, па после тоа се караат и така. Ама народот сака драма, значи ние сме познати како народ кој што сакаме да читаме драма. И многу ми се интересни оние кои што ќе пишат под самите статии, баш не ме интересираше. А зошто си тука, другар, да коментираш ако не ти интересираше, баш вака ме интересира.
Ало, добро утро.
Ало, добро утро, тик-так.
Добро утро.
Како си ми?
Добро, ти како си?
Еве, јас од синојка бев на прослава, на отварање на еден убав ресторан, ама денеска е на керката роден ден.
Денеска нема термин.
Па си предпоставував, ама са шо да правим?
И вчера да си побрал, па немаше да има термин.
Па барав ја, секретарка се ми се уклучуваше и сега баш на овој вашов, што оператор вика, сега јави се вика.
Да, овој број што... само од 7.5 до 9.5, затоа роден ден и викаме на Facebook и на Instagram да праќате.
Па добро, јас не, Facebook го избегавам, тие работи избегавам, значи ние сме генерација што не сакаме многу да... Да не, доста не знаат, не мора.
Како кажа, викам со некој дедо правиме муабет, тоа млад човек, не кем па Facebook, дедо. Не кем ова.
Ама јас сум дедо, стварно, на 20 внуци сум, не е тука, затоа керката сам е 31 година.
Ама млад дедо си ти.
Па тоа се викам млад дедо. Абе, секој са вајлеве, слушам бе. Тик так, вие ме знаете, јас сум оној за матурата што беше во ГУЦ, што му праќав ми и на внукот и внуката што се родени на исти ден, а различна година.
Не се сеќа.
Како
се
кроз магла, ама...
Се сеќа, се сеќа.
Поминале, да, поминале.
Да, да, да.
Врват годините.
Много, Зорка, много да те пофалам дека си голема подкрепа на, на тик-так.
Зорка е мојата карпа. Позади секој силен мав стои и уште по-голема жена која што мора да го издржи.
Не, ја знам колко е што е. Меѓутоа, многу голема подкрепа со муабетот.
Е, па мора.
Значи, да знаете дека. Синојка бев на отварање на, на Касијана.
Каде е тоа? Кажи, кажи.
Ау, Пинтија.
Пинтија
ау,
има.
Ау, Петел позади слушам?
Градина, градина, градина.
Чекай, 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 остај ти градината. Дали ја Петел слушнав позади?
Да, 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 имаме кокошки, да.
О, знаеш што, Зорка има една животна неостварена желба да види дали може јајце од кокошка домашна да се испили.
Ау, ја мислев ке ме пушташ да го бркам Петела.
Не тоа. Ви благодарам.
За?
Не знам, мене ме. А, ова е предходниот слушател. Ти благодарам и тебе што се јави. Родендени имаме многу.
Имаме денеска, многу, ама многу кратко пред да ги почнеме родендените, односно додека свртиш, сакам да ти кажам дека, не знам дали се сеќаваш, дека првиот турист во вселената плати 28 милиони американски долари за ексклузивна можност да полета со шатлот на Blue Orange, компанијата која ја основаше всушност милиардерот Джеф Безос. Е, се оно што е многу интересно е дека летот ќе се одржи на 20 јули, денот е симболичен избран бидејќи на тој датум Аполо 11 на НАСА слета на месечината во 69-та година, а во леталото покрај екипажот, освен Џеф Безос и неговиот брат Марк, ќе биде и еден среќен, многу богат вселенски турист. Мислам, нормално нема биде некој, не знам, рандом човек дека ќе...
Да, треба кеш да има.
Ама многу интересно оно што е и што мене ме зачудува и сакам да ми го подобјасниш. После неговата најава дека ќе полета во вселената, 10.000 луѓе потпишале петиција со која што се бара да му се забрани враќањето на земјата која ќе замине горе. Петицијата има слоган не му дозволете на Џеф Безос да се врати на земјата, при што целта е да собере 75.000 потписи, зошто не знам, а досега се собрани над 72.000 потписи.
Машала.
Зошто не го сакаат назад?
Затоа што човекот е најбогатиот човек на свет во моментов, држи монопол со Амазон и фирмата за дистрибуција, а знаеш дека откако се појавија социјалните мрежи, секој го искажува своето мислење, па така не можеш да најдеш петорица кои што делат исто. И сега си се организираат по групи, нека прават што сакаат, мислам, нивни проблем. Нека седи таму. Ча, чудо големо.
Вау,
тоа е тоа, Зорке се. Безус, Мезус. Ангелка има роден ден. Тањето од Прилеп се намачи да го пише порачево. Има две дечиња, вработена е...
Ало.
Ангелка, добро утро.
Добро утро.
Како сте?
Добри.
Добри, не сте на работа денеска?
Не сме на работа.
А, да, со мали дечиња, предпоставувам дека е тешко да се, да се завршат работни обврски.
Па, се па, завршува со... на некаков начин, се завршува.
Па, на, на некаков, ама не на онаков каков што треба, посебно со петмесечно бебе, мислам, знам како е тоа. Сме го кркале, да. Сето тоа. Знаеш ли зошто те бараме?
Не знам зашто ме барате, не знам ни кој ме бара.
Кој те бара? Гледам дека таму некоја музика свири, ама погрешна музика свири, треба ние да свириме. Колешкава сега ќе се представи, докторке.
Добро утро.
Добро утро.
Ние се воаме од ординација Радио 2. Да ви го честитаме роденденот денес по желба на, на кого беше?
Свекрвата и тајње.
Да. Да.
Фала многу.
Нема на што. Значи, свекрвата се намачи вчера пораки, па пишала на Viber, па ја теравме на SMS, па не можеше да прати SMS,
ама
па се јави.
Ама ги помина сите препреки. Да. Сите препреки ги помина за да дојде до термин, за да ти честитам.
Значи, морам да ти кажам дека онака како горд административец се потруди во овој роденден да биде што е можно покомплициран за тој што го бараше, ама Тањето се справи со администрација par excellence. Што да ти кажам?
Епа, еве, да срушиме бариери дека нема однос нај свекрва, еве доказ дека има убав однос со нај со свекрва. Фала многу за мојата свекрва.
Благодарение на јавната администрација која што ова го направи можно. Да не бевме ние, ти немаше, ова немаше да се знае.
Фала многу, фала и вас, фала.
И до дека
повелите на торта.
А ти благодарам и сега тоа како правиме муаветот, некоја сва сна и свекрва кои што не се во најдобри односи се подгледнуваат додека нас слушаат. Вика е, гледаш свекрва и Натања, гледаш како? Гледа, а, добро.
Да.
Ништо, многу ми е драго што си ти најсрекна на светот. Ете, ги слушаме таму најглавните како се бунат, се бараат мама назад. Најглавната. Си ја бараат мама назад со полно внимание, па ние ти посакуваме најстрекен роденден и се слушаме следна година.
Фала многу, да сте здрави и живи и се крава ми да ми е здрава и жива.
Ето така, штуба.
Како плесна со рацете, така разочарано погледна, што види, што прочита? Ма преска
правевме муабет за разводи, за разделби, за евети и љубовната приказна Дженифер Лопес и Бен Афлек, дали вториот обид ќе заврши со брак или со развод. Не можам више, многу стресови ми се оваат са валечки.
Второ, микрофонот блиску, втор обид.
Втор обид, првиот? Да, па, првиот, па се разведува, нели?
Не, не ги следам више.
Ма многу се за следење, не една врска. Ама не, ова ретроградниот Јупитер, мислиш ти поарно дојде, ама не дојде толку арно. А, гледаш.
Е, тоа е. Божидар го бараме?
Божидар го бараме. Што ти прави убав збор и синдикално овчо сирење?
Е, тоа ќе го прашаме сега Божидар.
Ало?
Ало, Божидар, добро утро.
Добро утро.
Наградно прашање. Имаш 10 да? Секунди да одговориш. Што ти Ајде. Прави добар збор и синдикално сирење?
Можеш.
Можеш.
Добар збор.
Синдикално сирење, овчо.
Да ти помогнеме?
Може.
Железни врати отвора. Среќен роден ден.
Фала многу.
Тик-так е зурка од Радио 2. А честиткава ти е од родителите и од братот Марко.
Фала многу.
Е, сега меѓу другото разбравме и дека волонтираш со Црвен крст во вакцинален пункт.
Да, моментално тука сум, затоа не ми работи толку врзо мозоко.
А во кој? Во Скопје или во Прилеп?
Во Прилеп сум, во Прилеп.
А, добро, таму кај вас во вакцинални пунктови немаат концерти кои во Скопје шо имаат?
Па не, не.
До ако, убаво е тоа, убаво е тоа.
Не, ние исклучиво се вакцинираат.
Не со концерти, добро, супер, ми се да. Допаѓа.
Каква е,
так.
Каква е заинтересираноста на прилепчани за вакцинаш?
Па, многу голема, можам да кажам дека е супер. Има многу народ, има заинтересираност, така да, за па фалба е.
Супер, одлично. Фала ти многу за муабетов, убаво да си поминеш вечер на роден ден, согласно сите протоколи и правила.
Секако дека ќе почитуваме.
Да, сите ги почитуваме. Затоа
мораме што да правим.
Така е, апсолутно се согласуваме. Имај прекрасен ден, Божидар.
Фала, имајте ви убав ден.
Пријатно. Чао.
Еве, додека се чудам на Дженифер Лопес, тасува порака од Инстаграм, вели насловната на една вест: мајка и кирка се степале со бившиот на новата жена хаос во Гостивар, двете приведени.
Вау, еве, ја гледам. Мајка и кирка се степале со бившиот и новата жена, значи бившата
не.
Сопруга и кирка и.
Се степале со новата жена и сопругот.
Вау.
Добро, не е дека е странно. Сакам да ти кажам и ние имаме многу материјал за шпанска серија, ама на никому не му текнува да седне и тоа да го изреализира.
Епа, врти сучи, тоа е тоа. За подсетување, неколку битни работи кои што треба да ги знаеш за денеска. Во Скопје... Герила акција. Акција за реконструкција на улици кои што ќе резултираат со успорен сообраќај на одредени делници, евентуално може би и во целиот град. Многу високи температури и портокалова фаза поради температура од околу 40 на степени денеска и утре, така да внимателно, немој да излегуваш доколку немаш никаква потреба, а ако излегуваш, во секој случај вози многу-многу внимателно.
Од моја страна ништо, освен да ви посакам преубав ден, да внимавате, да се чувате и во 7:30 утре да биде тоа.
На Радио 2, секој работен ден од 7:30. Будење со Тик-так и Зорка.
Во случај на неконтролирано смејање и симптоми на позитивно расположение, консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.